I denne episoden blir du med på en ny live-innspilling av Utbyttepodden. Jeg heter Marius Brunhaugen, og denne gangen har jeg deltatt på DNB-uka I Ålesund. Der var jeg på scenen onsdag 17. april med seniorøkonom Knut Magnussen fra DNB Markets og Kai Eide, som har arbeidet med internasjonal sikkerhetspolitikk og krisehåndtering for Norge, FN og NATO. Sammen diskuterte vi noen viktige aspekter rundt den geopolitiske situasjonen, de potensielle konsekvensene det kan ha for den globale økonomien, og hvordan Trump vil kunne påvirke både det geopolitiske og økonomiske bildet dersom han vinner det amerikanske presidentvalget. Med det så gjenstår det bare å si god lytt, og takk for at du hører på Utbytte.
Ja, hej alle sammen, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit med podcasten til Ålesund. Det første gang jeg her, så jeg rakk den obligatoriske turen opp på Aksla tidligere I dag før vi startet her. Og for en fantastisk utsikt, altså på en dag som denne. De neste 20 minuttene skal vi også snakke om utsikt, men da en annen type. Vi skal snakke økonomi og geopolitikk, og også en dose med Trump. Hva skjer, hva blir konsekvensene hvis han blir president? Så vi skal rett og slett spinne litt videre på det som Kai Eide og Knut Magnussen allerede har delt med oss her I salen. Så I den grad det blir noe gjentagelse, så det til lytterne av de som ikke her I dag, men som hører på podcasten. Og jeg tenkte, Kai, vi får starte først med det mest presserende, det som har vært eventen som skjedde I helgen. Tenker selvfølgelig på Israel og Iran. Da. Altså, hvor høyt vil du si at liksom, trykket I Midtøsten nå? Hvor mye koker det?
Jeg vil si trykket veldig høyt. Fordi det vil kreve mye å få Netanyahu til å bremse. Og hvis han ikke bremser, så tror jeg iranerne kommer til å gjengjelde igjen da, blir for det, sånn titt for tett. Og du vet hvordan det ofte går. Så jeg tror vi rett og slett ved et veistille på en måte.
Men når jeg kom på jobb på mandag morgen tidligere denne uken, så jeg litt spent hvordan kommer markedene til å reagere, men de tok det ganske med ro, oljeprisen holdt seg stabilt og så videre. Og, det som liksom gikk igjen da, det var at ok, Iran har fått vise muskler, Israel har fått testet rakettskjoldet sitt, så det litt sånn vinn-vinn for alle parter. Her det mest sannsynlige deeskalering. Hva tenker du? Deeskalering det mest sannsynlige?
Jeg synes det veldig vanskelig å vurdere det. Det settes veldig mange krefter inn på det nå. Du ser hvordan man I Vesten roser israelerne, ikke sant? De greide å avverge dette her, vise hvor sterke de hvor sterkt rakettskjoldet og så videre og så videre. Det, at det var ikke et nederlag for Israel, det var en seier. Og det jo for å holde israelerne på plass. Og så det jo mange som nå også ber Iran om å holde seg I ro. Forhåpentligvis så følger de det. Det verste som kunne skje jo ikke sant et betydelig israelsk angrep på iransk jord. Det kan blåse tingene I været på en skikkelig måte. Og da kan du få et storkrig, og det vil selvfølgelig da øyeblikkelig ha helt andre virkninger på markedet enn det vi har sett nå.
Og så får vi bare ha med oss da I bakhodet, folkens. Jeg tror det en klok mann som skal ha sagt når det kommer til Midtøsten at det where predictions go to die. Så det får vi bare ha I bakhodet her, ikke sant? Som du sier, det ikke lett. Vi har ingen fasit der. Ingen vet helt hva som egentlig kommer til å skje. Men oljeprisen som vi inne på har holdt seg på 90 dollar fat, Knut, rundt der. Så man kan jo si I stor grad så var dette priset inn av markedet allerede, kan vi ikke det?
Jo, det virker jo sånn, så langt I hvert fall, og det hadde nok å gjøre med det angrepet som lå bak her på konsulatet, som de fleste regnet med ville føre til en eller annen aksjon fra Irans side. Og når det ble sånn at de varslet så tydelig som de gjorde, som dermed gjorde at de kunne skyde ned de aller fleste av disse missilene og dronene, så endte det kanskje, eller, sånn, så bra som man kunne forvente da, på forhånd. Mm.
Oljeprisen er viktig for Norge, det er viktig for verdensøkonomien, det betyr veldig masse. Hvor inflasjonsdrivende er oljeprisen på 90 dollar fatet, Knut? Det er et interessant spørsmål.
Ja, det er et veldig interessant spørsmål på oljeprisen. Går vi tilbake til 70-tallet, så var det jo oljeprissjokkene som virkelig satte fart i inflasjonen. Først med oljeembargoen i 73, og så fikk vi Iran-Irak-krigen mot slutten av 70-tallet. Så gikk en ny runde med inflasjon. Denne gangen så var det jo ikke primært energiprisene som dro det opp, men energipriser generelt betyr mye, fordi det inngår i så mange andre priser. Altså, veldig mange virksomheter bruker energi. Så når oljeprisen går opp, drivstoffprisene går opp, så smitter det over på andre priser. Så det er klart at hvis oljeprisen skulle fortsette oppover og stige betydelig herfra, så ville det gi en klar ny inflasjonsimpuls. Fordi vi liggende her vi er nå, så ville jeg ikke være så veldig bekymret. Og så er det jo litt forskjell på de ulike økonomiene, hvordan de rammes her, hvor mye de bruker av den type energi. Da. Mm.
Tilbake til deg, Kai. Altså, USA, de har vel ingen interesse at Israel skal blusse dette her videre opp, har de det?
Overhovedet ikke. Det er klart, Biden har gått så langt som han vel føler han kan med det hjemlige bakteppet han har. Til nå så har det hatt mindre effekt enn jeg hadde trodd de ville ha. Nå får vi se. Jeg nevnte angrep på Iran. La meg også si at blir et omfattende israelsk angrep mot Hezbollah i Libanon, ikke sant? Så er det også en fare for at de kan utvide seg videre, for da er det altså Hezbollah, så har du Houthi-militsene, og Iran, som jo i en viss grad eller stor grad står bak disse militsene. Så da kan det også tvinge fram en bredere krigføring, og da får du også problemer med tilførselen gjennom disse to havområdene. Og det er klart, i verste fall så kan du komme i en situasjon hvor det blir en slags internasjonal flåtestyrke i området.
Men det er jo ikke det som er mest sannsynlig, er det det? Altså, Knut, Biden, han vil jo ikke ha høyere oljepris. Han vil jo at pumpeprisen, ikke sant, bensinprisen inn mot valget, den skal jo helst være så lav som mulig. Skal han ikke det?
Definitivt. Han blir jo stadig konfrontert med det. Og det tyder på at det er det aller viktigste for amerikanerne, er bensinprisene fortsatt. De kjører stort sett fossilbiler, og det brukes av mange når de spør hvorfor vil du stemme på Trump. Bensinprisen var lavere i hans presidentperiode enn den har vært nå under Biden. Det er helt riktig, selvfølgelig, statistisk. Men betyr ikke nødvendigvis at det vil gjenta seg.
Neida, og vi skal snart pense samtalen mer over på USA og Trump. Men en ting slo meg, Kai, når du gjennomgikk hele det geopolitiske bildet i sted. Du touchet inn på Kina også. Kinas rolle i Midtøsten. Kan vi se at de tar en slags diplomatisk rolle, at de finner litt sammen med USA der? At de ser en verdi i å bidra med diplomati i Midtøsten?
Ja, absolutt. Og jeg tror man overdriver liksom kinesernes rolle som krigsgissere. Det er de overhovedet ikke. Det er et stabilitetssøkende land, grunnleggende sett, som får 30% av sin olje fra Midtøsten, som i sin Belt and Road Initiative har store investeringer i hele Midtøsten-området. De har ingen interesse i at dette her skulle gå galt. Og de vet også at det kommer til å få følge fra deres økonomi direkte, men også skjerpe konflikten mellom USA og Kina. Så de er nok sterkt opptatt av stabilitet i Midtøsten. Mm.
Hvis vi ser på Norge, fra Norges ståsted, skal vi bekymre oss mest for det som skjer med Russland og Ukraina, eller det som skjer i Midtøsten? Jeg tenker åpenbart at vi skal bekymre oss mest for det som skjer i Ukraina, da, men spørsmålet er jo til deg.
Jo, på en måte er det riktig, for når det gjelder vårt eget forsvar, så er det klart at det ligger mye nærmere oss, og berører oss direkte på en annen måte. Når det gjelder økonomiske, så det er nok det Midtøsten som bør bekymre. Men det er klart, når vi er gått til det skrittet som nå er kommet, 600 milliarder over det neste året til Forsvaret, så reflekterer jo det at to ting. Det ene er at situasjonen er blitt virkelig forverret. Det andre er at vi har forsømt Forsvaret i 10-15 år.
Men hva bekymrer Biden seg mest for da? USA? Er det Midtøsten eller er det Ukraina?
Jeg tror han bekymrer seg i øyeblikket for, mest for Midtøsten. Og det er klart at han har også en helt annen rolle i Midtøsten enn den han for øyeblikket kan ha i Ukraina. Bortsett fra selvfølgelig våpentilførselen.
Det geopolitiske bildet, Knut, det er som alltid en joker i de økonomiske prognosene, er ikke det?
Det er det, definitivt.
Du har lagt frem ferske økonomiske prognoser i dag. Vi skal komme tilbake til det på slutten. Men der så hensyntar vel også det at meningsmålingene tilter mot at det er Trump som faktisk kommer til å vinne presidentvalget?
Ja, vi gjør det. Vi må jo legge inn en eller annen president når det er såpass store forskjeller på dem. Og det har konsekvenser for den økonomiske politikken. Og da har vi valgt å bare følge meningsmålingene, og de tyder på at Trump blir valgt.
Ja, det er interessant. Altså, jeg var på One Ocean-konferansen i Bergen i går, kom i prat med noen som hadde tatt turen over fra New York der i etterkant av konferansen, og stilte de det samme spørsmålet, hvem er det som er mest sannsynlig det tror blir president? Og det var klart svar, det var Trump. Fordi, nei, Biden er for svak. Men du er ikke helt der, Kai.
Altså, jeg sa vel at jeg håper på Biden, at det vil være... Verden vil stå overfor en helt annen situasjon med Trump ved roret, så er det klart jeg håper på det. Og jeg tror vel nesten også på det, faktisk. Jeg tror det.
Men hvis Trump vinner presidentvalget, og det bruker vi en del tid på, for det er det mange kunder som spør, og mange investorer som er opptatt av, kommer sikkert bare til å tilta inn mot valget, som de geopolitiske konsekvensene for Norge. Hva er det mest åpenbare? Er det at vi må bruke mer penger på forsvaret?
Nå skal vi gjøre det. Men det som jeg ser som den største trusselen for oss, det er at han, jeg nevnte uttrykket unilateralisme, han misliker jo internasjonale institusjoner, enten det er på sikkerhet eller på finansielle institusjoner. Det er klart at hans forhold til NATO er veldig avmålt. Jeg må si Stoltenbergs rolle da han satt som president forrige gang, var nesten umenneskelig hva den mannen må ha gått igjennom. Men greide det. Men jeg må si jeg er bekymret, og det setter jo veldig krav til vestlige lederes evne til å håndtere. Og der tror jeg de nå tilbringer ganske mye tid og krefter på å tenke seg om hvordan skal vi kunne håndtere. Det er klart, han har ikke det samme forholdet til NATO. Han kan ikke melde USA ut av NATO, men det er klart at han kan svekke den amerikanske innsatsen i NATO, og det er viktig, ikke sant? Så tror jeg også han kommer til å kjøre mer enn amerikansk, nei, som jeg sa, unilateralisme, amerikanske interesser først og fremst. Og da er jeg også litt engstelig for, nå har vi altså 17 amerikanske lokasjoner, heter det, ikke sant? Det heter ikke baser, fordi vi har basepolitikk. I Norge, du har 12-15 i Finland og Sverige. Det er ikke i hver av dem. Det er ikke NATO-installasjoner, det er rene amerikanske installasjoner. Og vi har gitt amerikanerne der tilgang til å bruke dem omtrent som de vil. Og da er jeg bekymret, for de kommer ikke til å bruke dette nødvendigvis i henhold til norske interesser, men amerikanske strategiske interesser, og det er noe annet. Så det kan hende at vi kan komme opp i spenningsforhold og diskusjoner som kan være vanskelig for oss.
Men Trump, han har ikke noe, sånn, har ikke noe høne å plukke med Norge? Altså...
Nei, tvertom. Ikke sant? Da Erna Solberg var der, så var hun veldig populær, fordi hun var smart. Hun sa vi har kjøpt så og så mange fly, og vi skal kjøpe sånn og sånn. Så han så jo det som forretningsmann som en veldig vellykket tur.
Ja da. Men ok, altså, vi må forberede oss på å bruke mer penger på forsvarsbudsjettene. De pengene må komme fra et sted. Vi skal ikke ta hele den diskusjonen nå, men til motsetning fra mange andre land i Europa, Knut, så har vi jo de pengene på bok, så burde vi kanskje ikke bruke mer av oljefondet og så videre, men vi har nå en gang de pengene da. Men hvis vi lar det ligge, hva er det som er viktige forskjeller nå og forrige gang Trump var president i forhold til det økonomiske?
Jeg tror det, en viktig forskjell at han kommer til å gjøre mer av det samme som sist, og særlig det handelspolitiske blir viktig. Forrige gang så gikk han til handelskrig mot Kina. Nå sier han at han vil akselerere den krigen. Han vil gjerne sette tollsatsen opp til 60%. Sist gang så stoppet han på 25% på en del av varene, men han vil også øke tollsatsene på import av varer fra alle andre land i utgangspunktet med 10%. Så han går til en skikkelig handelskrig mot mange land egentlig, sånn i utgangspunktet, selv om han er mer moderat mot de andre landene.
Når Trump kommer til makten, eller hvis han kommer til makten da, Kai, han kommer jo til makten som en mer erfaren president, men samtidig også den geopolitiske situasjonen er jo mye mer tilspisset enn det var forrige gang han var president, så det er jo en vesensforskjell.
Ja, det er en vesensforskjell. Et punkt som ikke du nevnte er, han kommer til makten med en erfaring av at han kunne ikke stole på det embedsverket og den politiske klassen som han utnevnte til ulike departementer. Det var den ene etter den andre, ikke sant, som egentlig saboterte han. Nå har han mulighet for å, med erfaring, å plukke folk som han vet er helt lojale. Så det er klart, det er også en bekymring. For så hadde man liksom en bremsekloss i byråkratiet. Og det er 4000 personer som man skal utnevne i den nye administrasjonen.
Ja, ja, og det er et kjempeinteressant poeng, for det vet jeg du også er opptatt av, Knut. Altså, hvem får Trump med seg i administrasjonen? Det kan ha en del ting å si.
Absolutt, og det er jo veldig stor forskjell fra det vi er vant til i Norge, der vi har byråkratiet som sitter og holder hånden på roret i departementene, mens i USA hvor de bytter ut alt som er av byråkrater. Og for eksempel er jeg jo opptatt av hvem han velger som finansminister, og der går jo ryktene nå at han vil kunne velge en som heter Lighthizer, som er mest kjent som en skikkelig hauk når det gjelder handelspolitikk.
Ja, hva vil det kunne bety for eksempel for dollaren da? Du nevnte jo den har passert 11 mot kroner, ikke sant?
Ja, dollaren drives jo av flere ting her, så dollaren kommer alltid bra ut når det er mye uro der ute, fordi dollaren er jo verdens reservevaluta og alltid likvid, så det er noe investorer vil ha. Dollaren har kommet sterkt ut nå på grunn av renteeffekter, men akkurat hva som skjer med Trump, vel, man kan tenke seg, hvis det går sånn som vi tenker da, så vil det bli høyere inflasjon, da vil det trekker jo renten opp, det trekker positivt for dollaren det også, og hvis han skaper mye uro rundt seg, så kan det også styrke dollaren.
Kan jeg få tilføye en ting? Altså, husk nå på at Trump kommer også inn med, tror jeg, et veldig hevnbehov. Det ser man jo hver eneste gang han opptrer, så er det enten et crime against America eller hva det måtte være. Det er de store ordene, men det er klart det ligger hos han, tror jeg, en voldsom bitterhet over at han ikke vant valget. Og bitterhet over alle de som svek ham forrige gang, ikke sant, etter at de var ferdige med de 4 årene, så fortalte de hva de mente. Så jeg tror han...
Men selv om han er bitter, betyr det at han kommer til å gjøre irrasjonale valg? Det er jo ikke sikkert.
Ja, irrasjonale valg har den mannen gjort hele tiden, så det bør ikke være noe nytt. Men spørsmålet er liksom om er det mulig å bremse ham, og jeg tror det kommer til å bli en mer tall order denne gangen. Tror man, ikke sant? Men vi vet jo ingenting før han faktisk sitter der, men jeg må si, jeg frykter dette her, og jeg ser du har ikke nevnt Kina enda, jeg vet ikke om du kommer til å gjøre det. Men det er klart, forholdet til Kina kommer til å bli vesentlig forverret. Vesentlig forverret. Så er spørsmålet overfor Russland. Der er jeg usikker. Forrige gang så var han chummy med Putin.
Sa ikke han at han skulle få slutt på krigen på en dag?
Ja, han sa det. Det kan hende det tar 2 eller 3. Men i alle fall så er det klart at det er et stort spørsmål. Kommer han... Han er ikke glad i NATO. Kan han virkelig svikte Ukraina? Er det mulig også for kongressen å overrule ham? Ikke sant? Jeg vet ikke, men det er klart det blir et veldig urent terreng. Han kommer til å henvende seg til enkeltstater og ikke til institusjoner.
Som du nevnte, Knut, konsekvenser av Trump kan bli, ikke sant, han ønsker redusert immigrasjon, øke tollsatsene i forhold til dette med handelskrig, Kina og så videre. at han kan gå fra grønt til brunt, men er det så sannsynlig at han kommer til å reversere IRA da? Ser han ikke til en viss grad at Inflation Reduction Act funker til en viss grad? Det skaper, på en måte, skaper arbeidsplasser.
Ja, ikke sant? Det styrker jo amerikansk industri, som han veldig opptatt av. Men jeg tror han mener at det feil type industri, da, for han jo fossilmann. Så han vil styrke oljesektoren, gassektoren, fossil bilindustri, og melde USA ut av Parisavtalen nok en gang. Altså han er ikke blitt noe grønnere. Men du har et poeng i forhold til industriarbeidsplasser, og dette med å beskytte eller subsidiere egen industri, så det kunne jo passe litt inn i hans politikk.
Vi nærmer oss overtid, men jeg vil runde av med et avsluttende spørsmål og oppsummerende som sådan til hver av dere. Start med deg, Kai. Når vi snakket sammen i forkant av dette her, så sa du en ting som i hvert fall traff meg veldig bra. Du var opptatt av at det er fravær av dialog når det kommer til hele den geopolitiske situasjonen, at det er en undervurdert risiko. Så du ser ikke så lyst på det fremover, fikk jeg inntrykk av.
Men da må du huske på, når jeg er oppvokst, min første virkelige jobb, det var å være en norsk delegat til noen av de første dialogene over øst-vest-skillet på 70-tallet. Og jeg så hvilke fremskritt man gjorde. Så kom jeg til NATO og så hvordan amerikanerne og Sovjetunionen forhandlet om kjernevåpen. Antall kjernevåpen ble redusert dramatisk. Så man gjorde veldige fremskritt, men fremførte de fremskrittene da også til det store vendepunktet, nemlig en samling av store deler av Europa. Men jeg må si at jeg har sett om og om og om igjen. Jeg har vært i så mange konfliktområder. Jo lengre man venter med å samtale, jo verre blir det. Da stiger den politiske spenningen. Og nå er det altså enda mange flere temaer på den globale dagsordenen som krever dialog, men dialogen er ikke der. Det gjør meg veldig bekymret. Og det gjør meg enda mer bekymret å se at den politiske klasse i dag stort sett ikke opplevde de to tiårene hvor dialogen fant sted. Og som jo blant annet endte med at Reagan og Gorbachev står i Helsinki og sier at vi må gå i retning av en verden fri for kjernevåpen. Men det, altså det endret atmosfæren ganske dramatisk. Så ble det verre igjen på 90-tallet og derfra utover. Men vi må tilbake til det å kunne snakke sammen over skillelinjene. Så kan man si at du kan ikke stole på Putin. Nei, men jeg har nesten aldri diskutert eller forhandlet med noen jeg kan stole med. Stole på. Det er ikke det du gjør. Du stoler på, du forhandler med folk du ikke kan stole på.
Men dialog er viktig, Knut. Vi har ikke vært innom de konkrete anslagene, for de tok du her tidligere i dag. Men for alle lytterne av podcasten, mal bildet for oss. Hva er de viktigste bildene dere tegner av økonomiske situasjonen fremover og endringene dere gjør i noen av anslagene?
Ja, hvis vi tenker økonomisk aktivitet, så er det jo veldig bra fart nå i USA. Den tror vi kommer til å roe seg litt ned, normalisere seg. På den andre siden så er det ganske svagt i Europa og Storbritannia. Der tror vi det kommer til å gå bedre fremover. Så begge regioner normaliseres litt grann. Vi har også oppjustert vekstanslagene for norsk økonomi litt på basis av det vi har sett så langt i år. Og så tror vi at rentene etter hvert blir satt ned, men der er det stor spredning i feltet. Svenskene og europeerne kanskje før sommeren, sannsynligvis. De andre ut på høsten, og Norges Bank ikke før i desember.
Ja da. Og de oppdaterte økonomiske prognosene, rapportene, finner man som alltid blant annet på DNB sine nettsider og dnbalfa.com, analyseportalen vår. Med det så setter vi strekk for nå, så da får jeg bare si tusen takk da, for at dere var med, både Kai og Knut. Tusen takk for oss!
Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter tilgjengelig på dnb.no/invest-disclaimer.